Σήμερα αρχίζουμε πάλι τις ομιλίες που αφήσαμε του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Είναι ο 56ος λόγος και επιγράφεται περί του ότι προς το συμφέρον ημών συνεχώρησε ο Θεός την ψυχή να είναι δεκτική των παθών. Ένα πράγμα λίγο ακατανόητο. Για το συμφέρον μας, λέει, όρισε ο Θεός η ψυχή να επιδέχεται να είναι δεκτική των παθών. Είναι για το συμφέρον μας τα πάθη. Παράδοξο, Θα το αποδείξει όμως στη συνέχεια. Και περί ασκητικής εργασίας. Το δεύτερο αυτό ημιστήχιο δίνει το κλειδί πως θα απαντήσει, σε ποιο πεδίο επάνω θα πατήσει για να πει και να αποδείξει ότι για το συμφέρον μας έχουμε τα πάθη, διότι είναι ένα πεδίο ασκήσεως, ένας τρόπος ασκήσεως. Αλλιώς θα ήταν μηχανιστικά και αυτοματοποιημένα τα πράγματα. Δεν θα είχαν τον πόθο, τον κόπο, τον αγώνα το δικό μας. Το αναπίπτει της ή στην αμαρτία είναι δηλωτικό της φυσικής ασθένειας. Το να πέφτει κάποιος σε μια αμαρτία είναι δηλωτικό, φανερώνει ότι έχουμε ασθένεια. Εκ του φυσικού γεννιόμαστε πνευματικά ασθενείς. Διότι ο Θεός προς το συμφέρον ημών συνεχώρησε να είναι η ψυχή δεκτική των παθών. Διότι ο Θεός για το συμφέρον μας όρισε η ψυχή να είναι δεκτική των παθών. Επειδή δεν ενέκρινε να καταστήσει αυτήν ανωτέραν των παθών πρώτης δευτέρας παλιγεννησίας της Αναστάσεως των νεκρών, διότι δεν θέλησε, δεν επέτρεψε ο Θεός να την κάνει να είναι ανώτερη από τα πάθη πριν από τη δευτέρα παρουσία του. Το δε να είναι η ψυχή δεκτική των παθών, τούτο ωφελεί στην επίπληξη της συνειδήσεως. Το να έχει η ψυχή αυτή την ευαλωτότητα στα πάθη είναι ωφέλιμο, διότι έτσι χτυπιέται η συνείδηση από τις ενοχές, από τη θλίψη με τις πτώσεις μας. Το να διαμένει όμως δεδουλωμένη στα πάθη και να ενεργεί αυτά είναι αδιάντροπο και ανέσυτο. Εντάξει, τύψεις. Αλλά να μένει η ψυχή στα πάθη συνέχεια και να μην κάνει τίποτα για να βγει από τα πάθη, αυτό είναι αδιάντροπο και ανέσχυντο. Τρεις τρόποι υπάρχουν δια των οποίων η ψυχή δύναται να πλησιάσει στον Θεό. Τρεις τρόπους έχει κανείς να πλησιάσει στον Θεό. Η διαθερμότητα της πίστεως, ή με θερμή, πολύ θερμή πίστη, ή διαφόβου, φόβος του Θεού, φόβος να μην παραβούμε το θέλημα του Θεού, ή διαπαιδείας του Κυρίου, ή όταν επιτρέψει ο Κύριος και τιμωρηθεί ο άνθρωπος για κάποιες πράξεις του. Ουδείς δύναται να φτάσει στην αγάπη του Θεού άλλος η μη διενός εκ των τριών τούτων. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να φτάσει κανείς να αγαπάει τον Θεό παρά μόνον από αυτούς τους τρεις δρόμους. Που είπαμε ποιοι είναι οι τρεις δρόμοι: θερμότατη πίστη, φόβος του Θεού και η παιδεία του Θεού. Καθώς εκ της γαστριμαργίας γεννάται η ταραχή και σύγχυση των λογισμών, ούτω και εκ της πολυλογίας και αταξίας των συντυχιών γεννάται η άγνοια και ο παραλογισμός. Όπως από τη γαστριμαργία γεννάται η ταραχή και η σύγχυση των λογισμών, έτσι και από την πολυλογία και την αταξία των συντυχιών, αταξία δηλαδή στο καθημερινό βίο, γεννάται η άγνοια και ο παραλογισμός. Η μέρημνα των βιωτικών πραγμάτων ταράττει την ψυχή και τούτον προσπάθεια συγχαίει το νουν. Η απασχόληση, η μέρημνα για τα καθημερινά τα βιωτικά πράγματα ταράττει την ψυχή και η προσχόληση με τα βιωτικά πράγματα συγχαίει το νου, ανακατεύει το μυαλό και εκβάλλει αυτόν εκ της γαλήνης και της ησυχίας και να τον απομακρύνει τον άνθρωπο από τη γαλήνη και την ησυχία. Πρέπει ο μοναχός ως της παρέδοκεν εαυτόν στην εκδούλευση του Θεού να είναι πάντοτε αμέριμνος από πάσαν βιωτικήν φροντίδα ή να εξετάζουν εαυτόν καθεκάστην ημέραν μηδέν έβρι εκ των πραγμάτων του τούτου κόσμου. Πρέπει δηλαδή ο μοναχός να είναι αμέριμνος, να μην προσκολάται σε τίποτε γήινο. Να μην βρίσκει δηλαδή τον εαυτό του προσκολλημένο σε κάτι από αυτά τα κοσμικά. Διότι όταν απαλλάξει αυτόν εκ των τιού των πραγμάτων, δύναται να μελετάει μέρα και νυχτός τον νόμο του Θεού. Όταν απαλλάξει τον εαυτό του από τα βιωτικά, τα ανθρώπινα πράγματα, τότε θα μπορεί μέρα νύχτα να μελετάει τον νόμο του Θεού. Η σωματική κόπη άνευ της καθαρότητος του νόους είναι ως μήτρα άτεκνος και μαστή κατάξυρη. Αν κάποιος κάνει αγώνα πνευματικό αλλά χωρίς καθαρότητα του νοός, είναι μια μήτρα η οποία είναι άτεκνος, δεν μπορεί να γεννήσει παιδιά και είναι και μαστή, οι οποίοι είναι κατάξυροι, δεν έχουν τίποτε. Επειδή δεν δύναται να φέρωσει τον άνθρωπο στη γνώση του Θεού, έτσι μια μήτρα που δεν φιλοξενεί και να γεννήσει και μαστοί που είναι, υπάρχουν απλά αλλά δεν παράγουν γάλα, τότε δεν μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί στη γνώση του Θεού. Δεν γίνεται τίποτε. Το μεν σώμα κάμνωση κατάκοπων, δεν μπορούσαν όμως να εκζώσουν και τα πάθη και το νου, δια τούτο ουδένα καρπών προξενούσε. Δηλαδή η κόπη που κάνει κάποιος άνθρωπος, αν δεν έχουν βάθος πνευματικό, αν δεν έχουν νόημα πνευματικό, δεν προξενούν κανένα καλό στον άνθρωπο. Καθώς εκείνος ο οποίος πήρε επί των ακανθών δεν δύναται να θερήσει. Αυτός που σπέρνει μέσα στα αγκάθια δεν πρόκειται να θερήσει καρπό. Ούτως ο σκοτιζόμενος υπό της μνησικακίας και φιλοκτιμοσύνης ουδέν δύναται να ωφεληθεί. Αυτός που έχει μνησικακία και έχει προσκολλημένο τον εαυτό του στα κτήματα, στα πράγματα, το ίδιο είναι και αυτός. Αλλά στενάζει επί της κλίνης αυτού εκ της πολλής αγριμνίας και του δεσμού των πραγμάτων. Και κάνει έναν αγώνα δηλαδή. Στο κρεβάτι του αναστενάζει προσευχόμενος, αλλά είναι δέσμιος με τα ανθρώπινα, με τα καθημερινά. και μαρτυρεί τούτο η Θεία Γραφή λέγουσα, φωνάζει ως λαός της, ο οποίος εργάζεται τα συνολά στο Κύριο και ζητούσε παρεμού του Θεού δικαιοσύνη και αλήθεια. Είναι ένας λαός ο οποίος απευθύνεται σε μένα και μου ζητάει πράγματα και θέλουσε να πλησιάσει προς εμέ λέγοντες, γιατί δεν επέβλεψες εις ημάς όταν ενιστεύσαμε και ταλαιπωρήθημεν, και ζητάν και τα ρέστα, γιατί δεν μας πρόσεξες αφού εμείς κάναμε νηστείες, κάνα πνευματικό αγώνα. Ζητάει τα ρέστα από το Θεό. Επειδή στας ημέρες των νηστιών ημών επράτεται τα θελήματα ημών, δεν σας έδωσα καμία σημασία, διότι την ημέρα των νηστιών μπορεί να τρώγατε νηστίσμα φαγητά, αλλά κάνατε τα θελήματά σας. Οι λογισμοί σας, οι σκέψεις σας ήταν αμαρτωλές. Δηλαδή, τας πονηράς ενθυμίσεις και μνησικακίες ημών και προσφέρατε θυσίας εις αυτάς ως εις είδωλα. Δηλαδή, τη μνησικακία, τις πονηρές σκέψεις σας και κάνατε θυσία. Απ' τη μια νηστεύατε, απ' την άλλη κάνατε θυσία στα είδωλα. Και στους κακούς λογισμούς ημών, τους οποίους θεωρείτε ως θεούς και θεοποιήσατε, προσκοληθήκατε στους λογισμούς σας, τους οποίους θεωρήσατε σαν κάτι θεϊκό. Πόσο νόθος ήταν ο πνευματικός αγώνας που δεν οδηγεί σε τίποτε. Δηλαδή, τους θεοποιείτε τις σκέψεις σας, αυτά που έχετε στο μυαλουδάκι σας. Δεν θέλετε να απαλλαγείτε από αυτά. Τους θεωρείτε ως θεούς, σαν θεούς. Εθυσιάσατε τα ημέτερα σώματα, τα οποία είναι τιμιότερα από πολλάς ζώων θυσίας, ενώ έπρεπε να αφιερώσετε ταύτα εις εμέ. Κάνατε κόπους σωματικούς, ενώ έπρεπε να αφιερωθείτε σε μένα. Γιατί η αφιέρωση στον Θεό είναι πολύ ανώτερη από οποιασδήποτε θυσίες. Ενώ έπρεπε να αφιερώσετε ταύτα εις εμέ, τα σώματά σας δηλαδή, τον αγώνα σας, να τον αφιερώσετε σε μένα, δια των καλών ημών έργων και της καθαράς συνειδήσεως, λέγει ο Κύριος. Ενώ έπρεπε να κάνετε καλά έργα και καθαρή συνείδηση. Η συνείδηση είναι ένα πράγμα λαστέξ. Οι άνθρωποι την τεντώνουν, την τσιτώνουν και την αφήνουν. Την κάνουν όπως τους κατέβει. Δεν είναι έτσι. Η συνείδηση πρέπει να είναι σοβαρή υπόθεση. Δεν θα την κάνουμε ανάλογα με τις περιστάσεις και τις συγκυρίες και όπως μας βολεύει. Εύκαρπος γη είναι εκείνη η της εφραίνη των γεωργών δια της εκατοπλασίου καρποφορίας. Ποια είναι η εύκαρπος γη, είχαμε πει πριν δύο Κυριακές για την Κυριακή του Σπουδαίους, είναι αυτή που δίνει 100 φορές περισσότερο καρπό. Στην ψυχή ή της ελαμπρήθη δια της ενθυμίσεως του Θεού και της παντοτινής ακρυπνίας, οικοδομεί ο Κύριος δια την ασφάλεια αυτή συνεφέλη. Τώρα παίρνει μια σκηνή από την Παλαιά Διαθήκη. Τι ήταν εκείνη η νεφέλη? Ήταν ένα σύννεφο το οποίο προχωρούσαν οι Ιουδαίοι και προχωρούσε και το σύννεφο. Και όταν ήλιος, την ημέρα είχε πολύ ήλιο, το σύναβο ήταν μια σκιά, μια δροσιά πάνω από τα κεφάλια τους. Και όταν ήτανε βράδυ, το σύννεφο αυτό ήταν ένα φωτεινό σύννεφο και τους φώτιζε και ξέραν πού να βαδίσουν, πώς να βαδίσουν. Εκείνο βέβαια ήτανε σημείο της χάριτος του Θεού, της παρουσίας του Θεού. Ο Κύριος δε την ασφάλεια αυτής νεφέλην σκέπωσαν αυτήν την ημέραν και φως πυρήνου στήλου φωτίζουν αυτήν τη νύχτα και έσωθε της νεφέλης λάμπη θείον φως. Αυτή λοιπόν η φωτεινή νεφέλη ήταν και για την ημέρα και για τη νύχτα οδοδείκτης και οδηγούσε τους Εβραίους στο δρόμο που θα έπρεπε να βαδίσουν. Καθώς το νέφος σκεπάζει το φως της σελήνης, ούτω και η ατμή της κοιλίας διώκουσιν εκ της ψυχής της σοφίαν του Θεού. Όπως το νέφος σκεπάζει το φως της σελήνης, εκείνον το νέφος στην εποχή εκείνη, έτσι και αυτά που αναδύονται από την κοιλιοδουλία, από τη γαστιμαργία, διώχουν από την ψυχή τη σοφία του Θεού. Καθώς εξάπτεται η φλόξ του πυρός στα ξηρά ξύλα, ούτω και ο χορτασμός της κοιλίας εξάπτει την φλόγα της πορνείας, όπως στα ξηρά ξύλα άμα βάλεις ένα προσώνυμο παίρνει φωτιά, έτσι και στον άνθρωπο όταν φάει καλά και παραχορτάσει, τότε ανακύπτει, βγαίνει, εκπηγάζει από μέσα του η φλόγα της πορμίας και καίγεται ολόκληρο το σώμα του. Καθώς η προσθήκη της ύλης αυξάνει τη φλόγα του πυρός, ούτω και επολυπίκυλε τροφέ αυξάνωσε την κίνηση σώματος, όπως τη φωτιά. Όσο την τροφοδοτήσεις, τόσο ανάβει περισσότερο. Το ίδιο και στον άνθρωπο, όσο περισσότερο του δώσεις να φάει, τόσο περισσότερο θα οδηγηθεί στην φιλιδονία. Εις φιλίδωνον σώμα, η σοφία του Θεού δεν ενικεί. Ένα αξίωμα της πνευματικής ζωής είναι αυτό, ότι όταν ο άνθρωπος έχει ένα σώμα φιλίδωνο, αυτό σημαίνει είτε με την ειδονή της κοιλίας είτε την ειδονή των σαρκικών παθών, στο φιλίδωνο το σώμα η σοφία του Θεού δεν κατοικεί. Δεν κατοικεί. Είτε τα πάθη ειδονές, είτε η χάρις του Θεού και ευλογία του Θεού. Ο δε αγαπών του εαυτού σώμα δεν θέλει επιτύχει τη χάρη του Θεού. Και αυτός που περιποιείται ιδιαίτερος το σώμα του δεν θα δεχθεί χάρη Θεού επάνω του. Ο δε αγαπών του εαυτού σώμα δεν θέλει επιτύχει τη χάρη του Θεού. Καθώς με τα πόνον γεννά η μύτη των ευχάριστων καρπών της εαυτής κοιλίας, όπως η μητέρα με πόνους γεννάει αυτό το παιδί που έχει μέσα στην κοιλιά της, έτσι και στον άνθρωπο με πόνο γεννιέται μέσα στην ψυχή του σαν ευχάριστος καρπός. Τι γεννιέται? Η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Το πάνι είναι να αρχίσει να καταλαβαίνει ο άνθρωπος τα μυστήρια του Θεού. Αυτό είναι το βάθος της πνευματικής ζωής. Αυτή είναι η αληθινή θεογνωσία. Να καταλάβει τα μυστήρια του Θεού. Αλλιστούτο άλλον στους οκνηρούς και φιλουδόνους γεννάται καρπός εσχήνης. Σε αυτούς που είναι οκνηροί, τεμπέλητες και φιλίδωνοι γεννέται καρπός εσχήνης. Ό,τι συλλαμβάνεις αυτό θα γεννήσεις. Καθώς ο Πατήρ επιμελείται το αυτού τέκνον, ούτω και ο Χριστός επιμελείται το σώμα εκείνου το οποίον κακοπαθεί για την αγάπη αυτού. Το φροντίζει το σώμα του ανθρώπου το οποίο έχει επιμέλεια, θέλει να αρέσει στον Θεό, το φροντίζει και ο Χριστός. Και βρίσκεται πάντοτε πλησίον αυτού. Είναι πάντα πλησίον σε αυτό το σώμα. Η σοφός και φρονίμως γινωμένη εργασία υπάρχει ατίμητος. Η εργασία οποία γίνεται με σοφία και φρονιμάδα είναι ατίμητη. Ξένος είναι εκείνος ώστις κατά διάνοια βρίσκεται έξω των βιωτικών πραγμάτων. Ξένος, αποξενωμένος από τα κοσμικά, είναι αυτός ο οποίος με το μυαλό του είναι έξω από τα κοσμικά πράγματα, τα βιωτικά, τα καθημερινά. Πενθικός είναι εκείνος ώστις διέρχεται πάσαν αυτού τη ζωή εν πίνη και δρύψη δια των μελώντων αγαθών. Και αυτός που πενθεί, που είναι μαζεμένος, συγκροτημένος εις εαυτόν, είναι αυτός που πενθεί γιατί περιμένει, έχει ελπίδα για τα μελλοντικά αγαθά. Μοναχός είναι εκείνος ώστις κάθεται μακράν του κόσμου και δέεται του Θεού πάντοτε όσο πως επιτύχει τα μέλλοντα αγαθά. Μοναχός είναι αυτός που είναι έξω από τα κοσμικά πράγματα και συνεχώς παρακαλεί για τα μελλοντικά αγαθά, τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Πλούτος του μοναχού είναι η παρηγορία η οποία γεννάται εκ του πένθους και η χαρά ή της γεννάται εκ της πίστεως και λάμπει στη διάνοια αυτού. Ποιος είναι ο πλούτος του μοναχού? Είναι η παρηγοριά που γεννιέται από το πένθος, η χαρά που γεννιέται από την πίστη και λάμπει μέσα στο νου του. Ελεήμων είναι εκείνος ως της άνευ τεινός διακρίσεως ελεεί πάντα σε πείς. Ελεήμωνας είναι αυτός ο οποίος δεν το πολύ σκέφτεται, αλλά ανοίγει την καρδιά του και δίνει. Παρθένος είναι εκείνος ο οποίος όχι μόνο να φύλαξε το σώμα αυτού αμόλυντον, αλλά και όταν κατηδίαν ήδη κανέν το μελόν του γυμνών, εντρέπεται αυτόν. Παρθένος αγνός δηλαδή είναι όχι μόνο αυτός που φύλαξε το σώμα του, αλλά ακόμη ντρέπεται και από πειρασμούς με άλλα πρόσωπα, με άλλες καταστάσεις, αλλά ντρέπεται και το δικό του το σώμα όταν το βλέπει γυμνό. Εάν αγαπάς τη σοφροσύνη, αποδίωξον δια της αναγνώσεως και διαρκούς προσευχής σε σκρούς λογισμούς. Για να αγαπάς τη σοφροσύνη, να είσαι διαγνός, σόφρον, διώξε με την ανάγνωση είτε της γραφής είτε των ψαλμών, με τη διαρκή προσευχή τους αισχρούς λογισμούς και καθοπλίστητη εναντίον των αιτίων τα οποία κινούσει και ερεθίζουν την φύση. Και έτσι να οπλιστείς απέναντι στις αιτίες οι οποίες τρέφονται από τις αμαρτωλές επιθυμίες. Διότι άνευ τούτων των μέσων αδύνατο να είδεις καθαρότητα στην ψυχή σου. Διότι αν δεν αγωνιστείς με την προσευχή σου εναντίον των κακών λογισμών, δεν θα δεις καθαρότητα στην ψυχή του. Εάν επιθυμείς να αποκτήσεις την αρετή της ελεημοσύνης, συνείδησε πρώτον να καταφρονείς πάντα τα παρόντα πράγματα. Εάν θέλεις να προοδεύσεις, να αποκτήσεις την αρετή της ελεημοσύνης, συνείδησε πρώτα-πρώτα να καταφρονείς τα παρόντα πράγματα ή να μην ελκυστεί ο νους σου υπ' αυτόν και εξέθη τον εαυτού ορίων, για να μην παραστρατήσει ο νους σου και βγει από τα όρια του, επειδή η ακρίβεια και η τελειότης της ελεημοσύνης φαίνεται στην υπομονή εκείνου ό,τι προτιμά να αδικείται. Για φανταστείτε τώρα, η ελεημοσύνη έχει σχέση με το να ανέχεται κανείς να αδικείται. Η τελειότης της ταπεινώσεως συνίσταται στο να επομείνει της μεταχαράς τας ψευδής κατηγορίας. Η τελειότητα της ταπεινώσεως, το ύψιστος, ο ύψιστος βαθμός της ταπεινώσεως είναι όταν φτάσει ο άνθρωπος να υπομένει με χαρά τις αδικίες. Αυτά που λένε για αυτόν και δεν είναι και αλήθεια. Εάν αληθώς υπάρχει σε ελεήμον, όταν αδίκως αφαιρώσει τα πράγματά σου, μη λυπηθείς ποσός, μη δεν διηγούς τους ανθρώπους τη ζημία σου. Αν είσαι πραγματικά ελεήμονος, όταν σου πάρουν τα πράγματά σου, μη λυπηθείς καθόλου, ούτε να το διηγηθείς σε άλλους αυτό που σου συνέβη. Οι άνθρωποι που έχουν μια μανία αμέσως να διηγηθούν τι τους συνέβη. Θέλουν συμμάχους. Και μπορεί εκεί την ώρα, λέγοντας σε άλλους τι τους συνέβη, να κατακρίνουν και να βάζουν και άλλους ανθρώπους στο πεδίο της κατακρίσεως. Αλλά τι θα κάνεις; Ας καταποθεί υπό της ελεημοσύνης σου η αδίκως γινωμένη συζημία, αλλά να την καταφύγει η ελεημοσύνη σου αυτή τη ζημία την άδικη που σου έγινε, καθώς η δρυμήτης του ίνου καταπίνεται υπό του πολλού ύδατος. Όπως και ένα κρασί, άμα του βάλεις νερό αρκετό, πάβει να είναι κρασί. Και δείξον τη μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης σου δια των προς τους αδικούντας σε ευεργεσιών, καθώς έπραξε ο μεγάλος Ελισσαίος. Και όχι μόνο να μην διηγήσεις σε άλλους τι σου έκαναν οι άλλοι, πόσο αδικήθηκες, αλλά να στραφείς και να ευεργετείς αυτούς που σε αδίκησαν, όπως το έκανε ο Ελισσαίος. Διότι όταν προσευχήθη και τύφλωσεν αυτούς δια της ομίχλης, απέδειξε την εν αυτό υπάρχουσαν θεία δύναμη. Όταν προσευχήθηκε ο Ελισσαίος και τότε ένα νέφος τύφλωσε τους ανθρώπους, φανερώθηκε ότι είχε δύναμη θεϊκή επάνω του. Όταν δε πάλι έδωκεν σε αυτούς φαγητών και ποτών, απέδειξε την αρετή της ελεημοσύνης την οποία έχει. Και όταν τους τάισε, τους εχθρούς του, ο Ελισσαίος έδειξε ότι είχε πνεύμα ελεημοσύνης. Ο αληθής ταπεινόφρον δεν ταράσεται όταν αδικείται, ούτε απολογείται δια πράγμα εκείνο δια το οποίο αδικήθη. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν ταράσεται όταν αδικείται, ούτε απολογείται σπέβδια μέσω να πει, να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά δέχεται ως αληθής τας ψευδείς συκοφαντίας και δεν φροντίζει να καταπείσει τους ανθρώπους ότι συκοφαντήθη, αλλά ζητεί συγχώρεση. Δέχεται σαν αληθινές τις συκοφαντίες, τα διαψεύδει, γιατί η συνείδησή του τον πληροφορεί ότι δεν ισχύουν αυτά και δεν χρειάζεται να κάτσει να πείσει τον καθένα. Και μάλιστα ζητάει και συγχώρηση. Συγχώρησον. Ενώ ξέρει ότι δεν έχει φταίξει. Την εσταπεινόφωνας εκ ουσίως ονόμασαν εαυτούς ακολάστους χωρίς να είναι τιούτη. Κάποιοι οι οποίοι είναι ταπεινοί με τη θέλησή τους ονόμασαν τους εαυτούς τους αμαρτωλούς. Έχουμε στο γεροντικό παραδείγματα όπου ας πούμε για παράδειγμα μία μοναχή την κατηγόρησαν ότι έκανε αμαρτία με άλλη μοναχή και όταν πέθανε αυτή η μοναχή που κατηγόρησαν γιατί φορούσε ανδρικά ρούχα είδαν ότι δεν ήταν άνδρας, ήταν η γυναίκα. Αλλά υπέμεναν αυτή τη συκοφαντία σκοπίμως. Άλλοι δε πάλι υπέμειναν το όνομα της Μιχίας όντες μακράν του Θεού του έργου, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δέχτηκαν τη συκοφανία ότι έκαναν Μιχία που ήταν αδύνατο, άτοπο να γίνει. Και θεάτρισον εαυτούς με τα δακρύων δια την επικαρπία της αμαρτίας. Και μιλούσανε, να εγώ καλά έπαθα, ήμουνα αμαρτωλός και γι' αυτό ο Θεός με τιμώρησε. Και μάλιστα για αμαρτία που δεν έπραξαν. Και ζήτουν με καλαθμού παρά τον αδικησάντος συγχώρησήν της ανομίας. Και με δάκρυα στα μάτια ζητούσαν από αυτούς που τους αδίκησαν συγχώρηση. Παλαβά πράγματα δηλαδή. Ανατροπή των πάντων. Την οποία δεν εγνώρισαν. Δεν είχαν κάνει αμαρτία. Αλλά ζητάγαν συγχώρηση. Ενώ ήταν εστεφανωμένοι κατά την ψυχήνδια του στεφάνου της καθαρότητος και αγιοσύνης. Τη στιγμή που ήταν στεφανωμένοι από το Θεό με το στεφάνι της καθαρότητας και της αγιοσύνης. Άλλοι να μην δοξαστώσει υπό των ανθρώπων για την ενάρα των αυτών κατάσταση την οποία είχαν και κρυμμένη προσεπιούντο ότι ήσαν παράφνες. Άλλοι για να κρύψουν την κατάστασή τους στην πνευματική από τα μάτια των ανθρώπων, από τον έποδο των ανθρώπων. Αυτή είναι η κατά Χριστόν σαλή. Προσεποιούντο τους τρελούς, τους παλαβούς. Ενώ πραγματικώς υπήρχαν ερτημένοι το θείο άλατι, ενώ είχαν το αλάτι το θεϊκό επάνω τους. Και σταθερή δια της αταραξίας. Αυτό δεν συνιστάται. Δεν μπορούμε να το συστήσουμε σε ανθρώπους να κάνουν το σαλό. Αυτό είναι χάρισμα, θέλει πληροφορία από το Θεό και για αυτόν που το κάνει και στο πνευματικό του να του δώσει την άδεια να το κάνει. Και ήταν σταθερή δια της αταραξίας ώστε δια την άκρη αυτών τελειότητα εξώθησαν να έχουσε τους Αγίους Αγγέλους κήρυκας των αδραγημάτων αυτών και αξιώθηκαν να έχουν τους Αγγέλους του Θεού οι οποίοι πληροφορούσαν στους ανθρώπους δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι αμαρτωλία και εσύ με νομίζεις ότι έχεις ταπείνωση. Άλλοι όμως κατηγόρουν αυτούς και εσύ ούτε υποφέρεις να κατηγορηθείς παράλλον κι όμως το χάσε αυτόν ταπεινόφρονα. Δηλαδή δεν ανέχεσαι να κατηγορηθείς αδίκως κι όμως θεωρείς τον εαυτό σου ταπεινό. Πού κρατάει αυτή η ταπείνωση, πού βασίζεται? Εάν πραγματικώς υπάρχεις ταπεινόφρος, ταφινόφρον, δοκίμασαι σε αυτόν εις τας παρά των άλλων γινωμένες αδικίας. Αν θέλεις να καταλάβεις πόσο ταπεινός είσαι, άντε να δούμε, να σε αδικούσουν οι άλλοι και θα το δεχθείς, ή θα θέλεις να απολογηθείς και να αποδείξεις ότι δεν φταίς εσύ. Και παρατήρησον, εάν δεν ταράσσεσαι, αδικούμενος. Και να το προσέξεις αυτό, είναι ένα στοιχείο που δείχνει την αλήθεια των πραγμάτων, εάν δεν ταράσσεσαι όταν σε αδικούν οι άλλοι και λένε πράγματα για σένα. Ξέρετε, στο Ευαγγέλιο υπάρχει μία ρίση του Κυρίου που λέει «Στη Βασιλεία του Θεού μονέ πολλέ εισήν». Υπάρχουν πολλές διαμονές, πολλά διαμερισματάκια, πολλές κατοικίες. Και κάποια φορά ο Άγιος Ιάκωβος ήθελε να το καταλάβει αυτό και ο Θεός τον αξίωσε να δει ένα όραμα και είδε ότι περπατούσε σε ένα λιβάδι ανθισμένο και δεξιά και αριστερά είχε σπιτάκια. Εδώ τώρα αυτό το λόγιο του Κυρίου ο Άγιος Ισαάκ θέλει να το ερμηνεύσει. Αλλά βλέπετε, επειδή είναι μεγάλος δάσκαλος της πνευματικής ζωής, δεν το ερμηνεύει έτσι απλοϊκά όπως το ερμήνευσε ο Άγιος Ιάκωβος, αλλά το ερμηνεύει σε ένα πνευματικό, θεολογικό επίπεδο πολύ υψηλό. Μονές, διαμονές, κατοικίες. Έχει ο ουράνιος πατέρας πολλές. Και τι ονομάζει πολλές διαμονές? Τα μέτρα της διανοίας ήτινες κατοικούσιν σε εκείνον τον τόπο της αναπαύσεως. Τα μέτρα στα οποία έχουν φτάσει κάποιοι άνθρωποι σε εκείνον τον τόπο της αναπαύσεως. Εν το οίκου του πατρός μου πολλέ μονέ εσύ. Είναι διαμονές, είναι μέτρα διανοίας, καταστάσεις πνευματικές στις οποίες φτάνουν αυτοί που είναι στο χώρο της αναπαύσεως. Και τι είναι αυτά? Τας διακρίσεις και διαφοράς των πνευματικών χαρισμάτων. Είναι σε πνευματικό επίπεδο οι διακρίσεις, οι καταστάσεις στις οποίες ζουν οι Άγιοι και ενάρετοι άνθρωποι. Δεν είναι οι ίδιες για όλους. Είναι πολλές αυτές οι μονές, τα πνευματικά χαρίσματα, στα οποία εντρυφώσει η δια της διανοίας. Σε αυτά τα πνευματικά χαρίσματα εντρυφούν με την διάνοια. Επειδή δε ονόμασε πολλάς μονάς την διαφορά των τόπων, αλλά δεν ονόμασε πολλάς μονάς την διαφορά των τόπων, αλλά την τάξη των χαρισμάτων. Είπε, μιλάει το Ευαγγέλιο για πολλές μονές και δεν αναφέρεται τοπικά ανθρώπινα έτσι για διαφορετικά σπιτάκια, διαφορούς τόπους, αλλά διαφορετικά επίπεδα λογισμών, κατανόησης, εμβάθυσης, θεολογικής, πνευματικής στην οποία βρίσκονται οι Άγιοι του Θεού. Και εντρυφώσει ούτω και κατατρυφά έκαστος των αισθητών ήλιων αναλόγως της καθαρότητας της οπτικής αυτού δυνάμεως και αντίληψης. Και απολαμβάνει ο καθένας από αυτούς τους τέλειους ανθρώπους τον ήλιο το νοητό ανάλογα με τη δεκτικότητά του, ανάλογα με το επίο στο οποίο, το επίπεδο στο οποίο ευρίσκεται. Και καθώς φέγγει εις λίχνος εντός μιας οικίας, αλλά η λάμψη αυτού υπάρχει διάφορος εις έκαστον, χωρίς να διαμαράζεται το φως πολλάς λάμψης. Αυτό συμβαίνει όπως ένα φως που λάμπει μέσα σε μια κατοικία. Ο καθένας βλέπει ανάλογα με τη δυνατότητα που έχουν τα μάτια του να βλέπει. Το ίδιο φως είναι, αλλά ο καθένας βλέπει ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει. Ούτω και στον μέλλοντα αιώνα όλοι οι δίκαιοι κατοικούσουν εις ένα και τον αυτόν τόπο διακρίτως, έτσι στο μέλλοντα αιώνα όλοι είναι στον ίδιο τόπο, σε ένα τόπο, σε ένα τόπο, στον παράδεισο πλησίων του Θεού, και έκαστος φωτίζεται από ένα νοητόν ήλιον κατά το μέτρο αυτού, και φωτίζει το καθένας από το νοητό ήλιο σύμφωνα με το μέτρο το πνευματικό στο οποίο βρίσκεται, και απολαμβάνει κατά την αξία αυτού την χάρη και την ευφροσύνη ως από ένα και τον αυτόν αέρα. Απολαμβάνει χάρη και ευφροσύνη γιατί βρίσκεται στην ίδια πνευματική ατμόσφαιρα, και τόπον και καθέδραν και οθεωρίαν και σχήμα, αλλά δεν βλέπει τι στα μέτρα του άλλου. Δηλαδή απολαμβάνει έναν ιδιαίτερο τόπο, μια θεωρία, ένα σχήμα, και δεν βλέπει ο ένας τα μέτρα του άλλου για να γίνει σύγκριση. Ούτε του ανωτέρου ούτε του κατωτέρου αυτού, ούτε του ανωτέρου ούτε του κατωτέρου, ή να μην βλέπουν την υπερβάλλουσα χάρη του φίλου του και του αυτού ειστέρημα λυπηθεί. Να μην κάνει συγκρίσεις δηλαδή, φτάνει και μόνο ότι είναι στον χώρο της αναπαύσεως, στην κατάσταση της θείας μακαριότητος. Δεν χρειάζεται να ξέρει τι έχει ο ένας, τι έχει ο άλλος, σε ποια κατάσταση ο ένας, σε ποια κατάσταση είναι ο άλλος. Παρότι ξέρουμε στη Γραφή, λέει η Γραφή, ότι οι Άγιοι στη Βασιλεία Θεού διαφέρουν ο ένας από τους άλλους, όπως διαφέρουν τα άστρα μεταξύ τους. Άλλο άστρο είναι πιο φωτεινό, άλλο είναι λιγότερο φωτεινό. Μη γέννητο να υπάρχει εκεί τούτο, όπου και στη λίπους και στεναγμός, αλλά έκαστος κατά την οποία έλαβε χάρη, κατά το μέτρο αυτού αφαιρέται έσωθεν αυτού. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο στην μακαριότητα, την αιωνία μακαριότητα, που δεν υπάρχει εκεί θλίψη ή στεναγμός, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του, ανάλογα με τον αγώνα του, την προκοπή του, εσωτερικά απολαμβάνει τους θησαυρούς της χάρης του Θεού. Μία δε είναι η θεωρία, η έξωθεν των όλων, και μία η χαρά. Μία είναι η εμπειρία, η οποία είναι έξω από όλα τα πράγματα, και μία είναι η χαρά. Εκτός των δύο των τάξεων δεν υπάρχει άλλη μεσολαβούσα τάξη. Δεν υπάρχει κάτι ανάμεσα. Ή κανείς είναι στη Βασιλεία του Θεού και εφραίνεται, είτε είναι στην καταδίκη και λυπείται αιώνια. Εκτός των δύο τούτων τάξεων δεν υπάρχει άλλη μεσολαβούσα τάξη. Δεν υπάρχει κάτι το ενδιάμεσο δηλαδή. Ή παράδεισος υπάρχει ή κόλασος υπάρχει. Και μία νέν τάξη λέγω την άνω και άλλη την κάτω, ήγουν την ουράνια βασιλεία και τη γένα. Μία τάξη εννοώ αυτή που είναι πάνω, η βασιλεία του Θεού, και μία τάξη αυτή που είναι κάτω, που είναι η καταδίκη. Μεταξύ δε τούτων τάξεων υπάρχει η ποικιλία της διαφοράς των ανταμοιβών. Ανάμεσα στα δύο αυτά υπάρχει μια ποικιλία ανταμοιβών. Θυμάστε στο πλούσιο και το Λάζαρο, οι οποίοι σε αυτή τη ζωή είχαν εντελώς διαφορετική μοίρα. Ο πλούσιος εφρενόταν, ο Λάζαρος δυστυχούσε και στην άλλη ζωή έγινε το ακριβώς αντίθετο. Ο Λάζαρος ευτυχούσε και ο πλούσιος δυστυχούσε. Ήταν ένας πλούσιος άδικος. Εάν λοιπόν τούτο είναι αληθές, ως και είναι, τι υπάρχει άλλος αφρονέστερος και ανοητότερος εκείνο όσης λέγει «Μην είναι αρκετό να αποφύγω τη γέναν και δεν με μέλη που να εισέδω, του να εισέδω στη Βασιλεία του Θεού». Τότε πόσο ανόητο είναι να λέει κανείς να μην πάω στην καταδίκη, στην κόλαση και δεν με ενδιαφέρει που θα πάω. Μα δεν υπάρχει. Η κόλαση υπάρχει, η παράδεισος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Διότι το να αποφύγει την γέναν είναι το αυτό να εισέθει στη Βασιλεία του Θεού. Διότι το να αποφύγει την καταδίκη είναι το ίδιο με το να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Καθώς το να εκπέσει της Βασιλείας του Θεού είναι το να εισέλθει στη γέννα, και το να χάσει κανείς τη Βασιλεία του Θεού είναι να μπει στην καταδίκη, στην κόλαση. Επειδή η Θεία Γραφή δεν εδίδαξε εις εμάς τρεις τρόπους, αλλά τι λέγει? Δεν δίδαξε τρεις τρόπους, τρεις καταστάσεις η Αγία Γραφή. Τι λέει η Αγία Γραφή? Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου μετά της θεϊκής αυτού δόξης και σύσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ αριστερών. Όταν θα έρθει ο Θεός για να κρίνει τους ανθρώπους και θα βάλει τα πρόβατα εκ δεξιών και τα κατσίκια αριστερά. Δεν ανέφερε τρία τάγματα, άλλου δύο. Ένα εξ αριστερών, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών. Δεν λέει για τρεις καταστάσεις, για δύο. Μία κατάσταση αυτή που είναι στα δεξιά του Θεού και αυτή που είναι στα αριστερά του Θεού. Επομένως προσδιορίσε και τα όρια των διαφόρων κατοικιών αυτών υπούσα ότι η μένα αμαρτωλή θέλουσε εισέθη εις κόλαση αιώνιων ή δε δίκη η ζωή αιώνιων θέλουσε λάμψος ως ο ήλιος. Και είπε και την κατάσταση ότι οι αμαρτωλοί θα πάνε στην κόλαση, αιώνια κόλαση, εν το άδειο και στη μετάνοια, και οι δίκοι θα πάνε στην χαρά και ευφροσύνη της Βασιλείας του Θεού και θα λάμπουν σαν τον ήλιο. Και πάλι λέγει, θέλουσε έλθει από ανατολών και εκδισμών και θέλουσε να κληθεί στους κόλπους του Αβραάμ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Θα έρθουν άνθρωποι τη χάρπαστη που δεν τις υπολογίζαμε. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν καλή μοίρα, θα έχουν καλή θέση, θα πάνε στα δεξιά. Η δε ιή της Βασιλείας θέλουσε να αποδιωχθεί στο σκότος το εξώτερο. Ενώ τα παιδιά που ήταν ταγμένα, προορισμένα για τη Βασιλεία θα πάνε στο πύρ το εξώτερο, θα πάνε στην κόλαση. Αυτό το βλέπουμε να εφαρμόζεται κατεξοχήν στην εποχή του Χριστού με τους Εβραίους, οι οποίοι είχαν όλα τα φόντα, όλα τα προσόντα για να γίνουν παιδιά της Βασιλείας του Θεού, αλλά λόγω της δικής τους επιμονής να αρνηθούν το έργο του Χριστού, πολλοί από αυτούς έμειναν έξω, ενώ αρκετοί της Παλαιάς Διαθήκης, οι Πατριάρχες, Αβραάμ, Ισαάκ και τα λοιπά, αυτοί μπήκαν στη Βασιλεία του Θεού. Και βέβαια εκεί που θα αποσταλούν στην κόλαση οι αρνητές του έργου του Χριστού, θα έχει και μια σκηνή, όπως λέει, θα είναι ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, το οποίο υπάρχει φοβερότονο παντός πυρός. Θα τρίζουν έτσι τα δόντια τους, θα τρέμουνε, το οποίο είναι χειρότερο από οποιαδήποτε φωτιά. Είναι σαν αυτόν που είναι κυριευμένος από το φόβο και τρέμει ολόκληρος. Έτσι, με αυτόν τον παραστατικό τρόπο προσδιορίζεται η κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Εδώ θα σταματήσουμε, διότι ο λόγος αυτός είναι μεγάλος. Σας θυμίζω από πού ξεκινήσαμε. Θέλει να μας δείξει ο λόγος αυτός ότι τα πάθη είναι ταλαιπωρία, αλλά αν τα χειριστούμε καλά και τα μετατρέψουμε σε δύναμη Θεού, καταντούν ευλογία. Τον Πατέρα προσκυνήσαμε και τον Υιό δοξολογήσαμε και το Παναγείο νόμο Πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντα σήμας. Δεχόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό.